Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Svet sa rýchlo mení a s ním aj vzdelávanie. Umelú inteligenciu denne využíva vyše polovica vysokoškolákov, no len 10% z nich univerzity informovali o pravidlách jej používania. Vzdelávanie v tejto oblasti nedrží krok s reálnymi potrebami študentov ani s tempom trhu.
Učiť sa s nejakým pocitom, že ja som podvodníčka a používam umelú inteligenciu, nás neposúva ďalej.
Kým deti si bežne vypomáhajú AI pri písaní domácich úloh a učitelia stále častejšie využívajú AI na prípravu hodín, systém ako celok ešte len hľadá cestu, ako sa s touto technologickou revolúciou vyrovnať.
Na určitých typoch zadaní priamo vyzývame študentov, aby tieto nástroje použili.
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia výučbu na vysokých školách a ako sú na to pripravení študenti, pedagógovia a štát? Pozrieme sa na to v našom spravodajskom podcaste Dopodrobna, pri ktorom vás víta Dominik Matulaj.
Dopodrobna.
Dokáže napísať sloh, vypočítať príklad, pomáha aj pri písaní prác. Študentom to výrazne skráti čas venovaný úlohe. Podľa Asociácie pre umelú inteligenciu na Slovensku stojí školstvo na križovatke. V čase, keď študenti bežne používajú AI nástroje, akademické prostredie na to stále nemá jasné pravidlá ani podporu. Zistili to aj z prieskumu, do ktorého sa zapojilo takmer 3000 študentov a 19 univerzít. Členka správnej rady Miroslava Šáchová potvrdila, že AI využíva každý týždeň viac ako 50% študentov.
Keď sme sa pýtali, ktoré sú vlastne tie základné nástroje, tak asi viac menej predpokladáme, že sú to tie jazykové nástroje. Ale tiež tam je len nejaký 66%, čo stále nám dáva viac menej celkom veľké číslo ešte, že veľa ľudí s tým pracovať nevie. A dneska nástroje umelej inteligencie generatívne pracujú viac menej na tom promptovaní a potrebujete ovládať základy. Čiže opäť tam je ešte veľká časť študentov, ktorá potrebuje sa ako keby dostať do toho priestoru a bližšie zoznámiť s týmito nástrojmi generatívnymi. Veľmi príjemné, aj keď to sú určite výsledky z viac menej technických škôl, sú tie 4%, ktoré používajú umelú inteligenciu na programovanie a vývoj. My vieme z praxe od programátorov a vývojárov, že využívanie týchto nástrojov im zrýchluje prácu o viac ako 40%. Dneska, keď prídete do praxe, veľmi podstatné, ak niečo viete spraviť o 50% rýchlejšie a efektívnejšie ako konkurent vedľa vás, ktorý nepoužíva nástroje generatívne.
Pýtal som sa, ako to funguje na fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Prodekan pre rozvoj a komunikáciu Peter Murár nám potvrdil, že využívajú takéto nástroje. Dokonca cielene na hodinách.
Na určitých typoch zadaní priamo vyzývame študentov, aby tieto nástroje použili. A to už podľa typu zadania povieme, že použite tento a tento nástroj, alebo len povieme tak všeobecne, že pomôžte si umelou inteligenciou, aby sme tu netrávili celé hodiny, pretože fakt je, že keď im dáme niekedy nejaký typ zadania, tak v minulosti by to mohla byť skôr domáca úloha, o ktorej by sme sa potom bavili, ale vďaka umelej inteligencii ju dokážu urobiť priamo na hodine. Pre ten účel, čo s ňou potrebujeme, s tým výstupom potrebujeme urobiť to, takýto výstup umelej inteligencie, bohato stačí. Hej. Bavíme sa o situáciách, keď neočakávame, že študent vytvorí niečo svoje vlastné kreatívne, ale že vytvorí nejaký materiál, na ktorom napríklad môžeme si preštudovať, že ako má štruktúru. Typickým príkladom môžu byť napríklad posty na sociálne médiá. Môžeme sa baviť o tom, že ako by mali študenti zareagovať na nejaký kritický post a aby na ňo vymýšľali nejaké odpovede. Ale no, za normálnych okolností by sme tieto posty museli hľadať a tak im iba povieme, že pomocou umelej inteligencie si dajte vygenerovať 10 haterských postov, oni to urobia a hneď majú materiál, s ktorým môžu ďalej pracovať. Hej. A potom samozrejme študenti využívajú umelú inteligenciu bez toho, aby o tom vyučujúci vedeli, ale o tomto z pochopiteľných dôvodov nemám nejaké hlbšie informácie, ale samozrejme všetci vieme, že študenti si umelou inteligenciou snažia zjednodušiť život.
A sú nejaké úlohy alebo zadania, ktoré už radšej vynechávate? Lebo je jasné, že študenti využijú AI. Alebo ste museli niečo poupraviť? Zmenilo sa ešte niečo vo výučbe? Napríklad, ako je to s písaním prác?
My k tomu skôr pristupujeme tak, že aj od kolegov, ktorí učia audiovizuálne predmety, strih videa, strih audia a podobné veci, viem, že oni skôr šetria čas a dávajú zadania, ktoré by možno predtým zabrali viac času. To znamená, že keď dajú študentovi niečo postrihať, tak s pomocou nejakej funkcie, teda, ktorá využíva umelú inteligenciu, dokážu si s tým strihom poradiť rýchlejšie. Že niekedy by to možno bola úloha na 2 semináre, teraz to zvládnu aj za jeden seminár úplne bez problémov. Ale určite to, čo vravíte, je pre nás téma. Vieme napríklad, že s diplomovými prácami je to také veľmi vypuklé. Myslím si, že všade na svete sa akademici sami seba pýtajú, že či sú alebo nie sú potrebné za týchto okolností, a prebieha v tomto smere veľká diskusia. A viem, že napríklad v technických odboroch sa začalo od bakalárskych prác upúšťať a v Čechách, a myslím, že už aj na Slovensku možno, ale v humanitných odboroch to napríklad zase takto nevyzerá.
Miroslava Šáchová z ASAJ upozorňuje, že viac ako 62% vysokoškolákov nemá témy, ktoré sa týkajú umelej inteligencie, zahrnuté v štúdiu. Viac ako 2/3 čerpajú informácie, ako s ňou pracovať z internetu a sociálnych sietí.
Môže tam byť aj veľa dobrého, ale zároveň samozrejme je tam aj veľa zlého. A vždycky je lepšie, ak máte ľudí, odborníkov, ktorí vám povedia najmä tú etickú a bezpečnú časť, ako s tým pracovať. A tým, že len nejakých 9% reálne má informácie, či už zo školy, z prednášok alebo seminárov, dáva nám to opäť veľký priestor na tú komunikáciu a na tú odbornú časť na vysokých školách, aby bola prinesená. Mali sme aj takúto otázku, že či si študenti myslia, že je to potrebné. My sme verili, že to bude 100%, ešte stále je tam nejakých 2,6%, ktorí si to nemyslia, ale oni to vnímajú. Dnešní mladí ľudia to vnímajú. Jednak žijeme vo svete, kde oni majú veľmi jednoduchý kontakt so zahraničím, čiže vedia, čo sa deje vonku, ako sa vyučuje na zahraničných školách, a vedia, že ak sa dostanú do praxe o 2-3 roky, je to potrebné. Preto študenti volajú po tých systémových zmenách a chcú, aby umelá inteligencia, jej nástroje, kritické myslenie, bezpečnosť, etika boli súčasťou toho, čo študujú na akejkoľvek vysokej škole.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že len 10% študentov má priamo vykomunikované, ako môžu používať nástroje umelej inteligencie.
Dneska je narratív, že študenti zneužívajú ChatGPT, aby za nich písal slohové práce. Ono to nemá byť o tom, že na školách sa nebude používať ChatGPT, po prípade budú študenti odovzdávať perom napísané práce. Má to byť o tom, že sa má rozvíjať to kritické myslenie. Ak sa odovzdá práca, ktorá bola napísaná ChatGPT, ja ako učiteľ by som mal byť schopný zo žiaka dostať informáciu, ako sa k tým veciam dostal. Čiže on mi musí obhájiť, prečo to tak robil. A je veľa vecí, ktoré sa dajú robiť, a umelá inteligencia a jej nástroje nám majú len skrátiť čas na výrobu. Čiže ak ja napíšem rýchlejšie slohovú prácu, ktorá ale musí súvisieť s niečím, čo ja viem, ja musím byť schopný ju obhájiť. Ja musím byť schopný možno viac si zdrojov na ňu nájsť. A je tam veľa týchto faktorov, ktoré na školách môžu byť vymenené za to, že ak teda rýchlo píšeme slohové práce, lebo máme AI, či GPT, alebo akýkoľvek iný jazykový nástroj, tu je takýto veľký priestor, ako ja s tým študentom môžem pracovať ďalej a rozvíjať v ňom iné stránky.
Výkonná riaditeľka asociácie Natália Pokojná odporúča otvoriť odborný dialog o modernizácii vzdelávacích obsahov v súlade s technologickým vývojom.
Je to ale aj odkaz pre ministerstvo školstva, pretože aj to vnímame ako veľmi silný segment, ktorý túto tému musí začať riešiť. Musí sedieť pri tom stole, pri ktorom momentálne sedíme my ako asociácia, ktorá združuje najmä podniky, firmy a spoločnosti, ktoré na tomto trhu dnes tvoria niečo a využívajú umelú inteligenciu. Medzi startupy, ktoré dneska možno bývajú a sú na Slovensku, ale podnikajú v zahraničí, to, čo bolo výsledkom tohto všetkého a celého výskumu, je, že 10% študentov vie, ako môže používať umelú inteligenciu v svojom vzdelávaní. To je strašne málo na to, aby sme sa potom my ako rodičia nedozvedali doma: mami, ja som podvodník. A to nie je správne. Pretože učiť sa s nejakým pocitom, že ja som podvodníčka a používam umelú inteligenciu, nás neposúva ďalej.
Ministerstvo školstva v čase nahrávania tohto podcastu neevidovalo pozvánku k okrúhlemu stolu. Rezort ale avizuje, že na jeseň predstaví podrobný plán zavádzania AI do vzdelávania.
Jeho súčasťou bude rozšírenie kurikula na základných a stredných školách o výučbu umelej inteligencie z technického pohľadu aj s dôrazom na etické a spoločenské súvislosti. Zároveň sa pripravuje rámec kompetencií pre učiteľov a posilní sa úloha školských digitálnych koordinátorov, aby školy mali zabezpečenú odbornú podporu. Čo sa týka vysokých škôl, rezort školstva v lete predstaví prvé podrobnosti o zmenách formy záverečných prác na vysokých školách, ktoré sa neskôr premietnú do legislatívnej podoby. Nový model, ktorý umožní vysokým školám flexibilne určovať formu záverečnej práce, má prispieť k podpore rozvoja praktických zručností študentov. Tento návrh by mohol pomôcť znížiť fenomén akademických podvodov. Zároveň platí, že mnohé vysoké školy prijímajú vlastné vnútorné systémy, ktoré sa týkajú umelej inteligencie.
Zástupcovia asociácie zdôraznili, že chcú ďalej aktívne pracovať s výsledkami prieskumu a podporiť lepšie zavádzanie umelej inteligencie do vzdelávania. K jednému stolu pozýva ministerstvo školstva, študentov a pedagógov. Hovoria, že cieľom nie je presadiť ďalší samostatný predmet, ale vytvoriť strategický národný rámec, v ktorom sa umelá inteligencia stáva prirodzenou súčasťou výučby. Ďakujem, že ste si vypočuli podcast Dopodrobna. Pozdravuje Dominik Matulaj.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.